Gürcistan'da aile mektebe kabul olan da sevinmir.
3
yıldır jurnalistika fakültesinde okuyuram. Hala məqalə yazdırmayıblar. Sujet, məqalə yazmaq nədir? Mikrofonla necə rəftar olunmalıdır? Bilmirik.
Daha böyürəmiyorum, başa satıyorum.
Təhsildə korrupsiya problemi hər üç ölkədə var. Azərbaycanda da, Ermənistanda da, Gürcüstanda da. Rüşvət, tapşırıq, məktəbdən kənar hazırlıq, fond pulu. Bu sözlər üç ölkənin üçünə də yad deyil. Fərqli addımı Gürcüstanda atıblar. Məktəbləri idarə eləmək üçün şura yaradılar. Direktoru da valideynin, müəllimin hətta şagirdin daxil olduğu şura seçəcək. Azərbaycan Təhsil Nazirliyi isə çoxdan da qaynar xətt yaradıb. İnternet səhifəsində ünvan, telefon nömrələri göstərir ki, şikayəti olan desin. Deyəsən hələ ki, bir nəticə var. Rövşən Qəmbərov reportajını dinləyək.
Kim hələ mənim və şagirdin rüşvətinə göz tikibsə, mən adamlar lənət deyirəm.
Bu, təhsil naziri Misir Mərdanovdur. Az qala hər mətbuat konfransında o, jurnalistlərin təhsildəki rüşvətxorluq halları ilə bağlı suallarına cavab verməli olur.
Orta məktəblərdə rüşvətxorluq halları ilə bağlı nə kimi indiyəcən tədbir görülüb, kimlər cəzalandırılır?
Elə laf bu günlərdə 191 nömrəli məktəbin direktorunu vəzifədən göstəriş vermişəm, çıxarıblar və hər bir siqnala, müraciətə adekvat reaksiya vermək təhsil nazirliyi hazırdır və o məlumatı verən adama həm təşəkkür eləyəcəyik, eləyirik, həm də onu anonim saxlamağa da biz söz veririk ki, anonim qalacaqdır.
İndiyəcən neçə nəfər cəzalandırılıb bu orta məktəblərdə rüşvət?
Mən bilirsiniz, say deməyə çətini çəkərim, səhv eləyərəm. Mən sonu oldu ki, 191 nömrəli məktəbin direktoru, lap bu günlərdə olubdur.
Əsas bu rüşvət oruq halları nə ilə bağlıdır orta məktəblərdə?
Şagirdlərdən, valideynlərdən pul yığmaqla, başqa şey ilə yox.
İmtahanlar bəs?
İmtahan barədə deyirlər, məsələ, atistat verməklə bağlı deyirlər, indi onun nə dərəcə düz olub olmasın mən demirəm. Bax, bu məsələlərlə bağlı.
Nazirin orta məktəblərdə rüşvətxorluq halları ilə mübarizəyə nümunə kimi göstərdiyi 191 sayılı məktəb Bakının Xətai rayonundadır. Yuxarı sınıf şagirdlərindən biri deyir ki, uzun illər onlardan məktəb fondu adı ilə pul yığılıb. 2 həftə əvvəl isə şagirdlərdən biri Təhsil Nazirliyinə zəng vurub bundan şikayət eləyib, dərhal aparılan yoxlama məlumatın dəqiq olduğunu təsdiqləyib və məktəb direktoru işdən azad olunub.
Ayda bir şirvan. Gəldi ki, fond pulu yığırıq, bizə yığışı verir.
O pulu ürəklə verirdiniz ki, məktəbə xərclənəcək, ya necə?
Yox, kim verir, kim misal artıq pulu var ki, bir şirvan verirsin.
Nəyə xərclənirdik, siz görürdünüz ki, o nəyəsə xərclənirdik?
Xərclənməni görmürdü, yəni ki, yay tətilində, ki, biz yay tətilində çıxanda gördük ki, məktəbdə remont gedirik, yəni 9 ay yığılan pulu ona verirdilər də. Min nə qədər uşaq var, 9 ay yığılan bir şirvanlar indiyə bura gələk evro remont olaydı.
Diqqətlə baxın, pəncərlərə baxın, hamısını. Noyan da gedib baxın.
Məktəbin vəziyyətindən yeni direktor Rəhimə Əliyeva da gileylənir.
Oradan damır, 4-cü mərtəbədən bu yana dam damır, tamam. Oraya da qopub tökülür.
Təzə direktor deyir ki, belə məktəbdə keyfiyyətli təhsildən danışmaq olmaz. O, şagirdlərdən pul yığılmasının əleyhinə olsa da, imkanlı valideynlərin könüllü şəkildə məktəbə yardım eləməsini qəbahət saymır. Amma indi deyir ki, çətin vəziyyətə düşüb. Dövlət təmirə pul ayırmır, valideynlərdən isə kömək istəyə bilmir.
Temboli belə bir vəziyyətdə məktəb əksədana çıxarılmış bir məktəb. Tam steriliş deməliyik. Tam təmiz, hətta valideynə deməyə də mən şəxsən bu dəqiqə çəkinərəm. Çünki mən öz təmiz adımı həmişə uca tutmuşam.
Yəni, valideyn köməkdə olsa ancaq könüllü olmalıdır.
Ancaq könüllü, yoxsa dilənçi kimi kiməsə, get bunu gətir, onu gətir. Valideyn özü istəyilə deməlidir ki, Rəhmə Məmə, sən şam kimi yanırsan. Bax, bu pəncərəni mən istəyəm sənin məktəbinə. Mənə elə gəlir ki, məktəb məscizdir. Məktəb Allah evidir. Yəni, buna gərək ürəklə, canla, valideynlər ürəkdən kömək eləsin.
Müstəqil ekspertlərə görə məktəblərdə qanunsuz pul yığılması ilə təkcə direktorlar yox, bəzi müəllimlər də məşğuldur. Məsələn, sinif otağı üçün süpürgə almaq, müəllimin stoluna süfrə almaq adı ilə tez-tez şagirdlərdən pul yığılır, şagirdlər həmçinin bayramlarda müəllimlərə hədiyə almaq üçün pul yığmağa məcburdular, müstəqil ekspertlər imtahanlarda rüşvətxorluğun geniş yayıldığını da deyirlər. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşütlü Deyir ki, məktəblərin təmirinə ayrılan pul artırılmalıdır, amma təkcə bununla problemi həll eləmək olmaz.
Orta məktəb müəllimlərinin vəziyyəti olduqca ağırdır. Minimum əmək haqqı, yəni 12 saat istihdaq 400 min, 500 min arası manatla əmək haqqının verilməsi planlaşdırılmalıdır. Bu bir proqram kimi həyata keçirilməlidir.
İndi Azərbaycanda təhsil sistemi elə qurulub ki, hansısa direktorun vəzifəyə təyin edilməsi yaxud işdən çıxarılması yalnız təhsil nazirinin səlahiyyətinə aid deyil. Bundan ötürü həmin məktəbin yerləşdiyi rayonun icra hakimiyyətinin başçısı da razılıq verməlidir. Ekspertlərə görə korrupsiya ilə mübarizəni asanlaşdırmaq üçün məktəblərin kadr siyasəti tam şəkildə təhsil nazirinin səlahiyyətinə verilməlidir. Aprelin sonunda bu yöndə ilk addım atılıb və Bakı şəhərindəki təhsil şöbələri ləğv olunub. Bu addımın orta məktəblərdə korrupsiyanın səviyyəsinə təsir edib etməyəcəyi isə yəqin ki, yaxın vaxtlarda özünü göstərəcək.
Bu, Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajı idi. Eyni problem Ermənistanda da var. Təhsil Nazirliyi məktəbin fonda heç ehtiyacı olmadığını deyir, amma məktəb fondları qalır. İravandan Narek Qalisyanın reportajını dinləyək, reportajla sizi Abbas Cavadi tanış eləyir.
Buraxılış siniflərində belə bir sistem tətbiq eləyiblər ki, ali məktəbə getmək üçün gərək əlavə müəllim yanına gedəsən. Amma getdin, gərək məktəbdə dərsi buraxasın. Mən də dərsi getmirdim, direktor müavininin yanında hazırlaşırdım. Bu, atistat almağın yollarından biridir. Başqa variant da var, pul. Atistat 100 dollardır.
Arminiya özü də atestatı pul aldı. Deyir, xoşuna gəlməsə də məcbur olub. Şagirdlərin sözlərinə görə 10-cu sinifdə oxumaq, yarışa qoşulmaq kimidir. Ali məktəbə hazırlaşmaq üçün çoxlu vaxt lazımdır. Məktəb yalnız maneə olur və bu an müəllimlərdən biri yaxınlaşıb gülümsəyərək deyir ki, valideyn məktəbə gəlsə yaxşı olar. Valideynlə danışıb qərara gəlirlər ki, müəllim şagirdin dərsə gəlməməyinə göz yumacaq. Amma şagird gərək hazırlığa həmin müəllimin yanında gedir. Məktəblərdə adətən bu yolu seçirlər. Amma atestat alveri məktəblərdə yeganə korrupsiya faktı deyil. İndi Ermənistan məktəblərində müəmmalı fondlar var. Hər ay bu fonda pul yığılır, məktəbin ehtiyacı üçün xərclənəcəyi deyilir. Amma pul doğrudanmı məktəb üçün xərclənir? Bunu heç kim demir, heç kim bilmir. Ermənistanın Elm və Təhsil Nazirinin müavini Norayr Qukasyan deyir ki, orta məktəblərdə fond yaratmaq qanuni deyil. Sovet dövründə olduğu kimi indi də bu fondlar qanunsuzdur. Valideyn məktəbə hər cür kömək eləyə bilər, amma könüllü halda. Norayr Qukasyanın dediyinə görə məktəblərdə fonda heç ehtiyac yoxdur. Çünki məktəb özü öz ehtiyacını ödəyə bilər. Dövlətin məktəbə ayırdığı vəsaitin məbləği də artıb. Maliyyələşmənin forması da dəyişib. Karina Simonyan isə müəllimdir, məktəbdəki vəziyyətə dözməyib, işdən çıxması barədə ərizə yazıb gedib. İşlədiyi məktəbdə atestat alverindən danışır. Deyir ki, bir sinifdə 25 nəfər olduğu halda dərsə 6 uşaq gəlirmiş. Qalanları ali məktəbə hazırlaşırlarmış.
Məktəbdə korrupsiya var. Elə hazırlığı götürək. Müəllim uşağı evdə hazırlamaqla sadəcə ondan pul qoparır. Ya da götürək fondları. Direktor buna gözünü ona görə yumur ki, özünün də xeyri var.
Elm və Təhsil Nazirliyi də, müəllimlər də, şagirdlər də etiraf edirlər ki, məktəbdə korrupsiya var, atestat satılır. Amma problemin həlli yolunu heç kim demir.
Bu, İravandan Narek Qalisyanın reportajı idi. Aparılan araşdırmalar Gürcüstanda imtihanların götürülməsi sisteminin yaxşılaşdığını göstərir. Axı indi Gürcüstanda qəbul imtihanları Azərbaycandakı kimidir. Vahid milli imtihan adlanan ümumi imtihan götürülür. Amma ölkəsində yox, xaricdə təhsil almaq istəyən gürcülərin sayı yenə artır. Gürcüstanın təhsil sistemindən Tamar Çikovani danışıb, reportajla sizi Kəbiran Dilavərli tanış edir.
Eksi immunitetin sakratıyla zoga tsaganvanatla boskolabşi.
Bu yılın iyununda Gürcüstan orta mektəblərində qəyyum şuralarına seçki keçiriləcək. Təhsil Nazirliyi deyir ki, qəyyum şuraları məktəbdə ali orqan olacaq. Məktəbi şura idarə edəcək, direktoru şura seçəcək, məktəb büdcəsi, təhsil planı, dərslik məsələlərinə şura baxacaq. Qəyyumluq şuraları 3 illiyə seçilir. Şagirdlərin sayı 500-ü keçirsə, şuraya 6 müəllim, 6 valideyn, 1 şagird seçilir. 500-dən az şagird varsa, şura Şuranın 3 müəllim, 3 valideyn, 1 şagird üzvü olur. Qəyyumluq şuralarına maraq böyükdür. Valideynlər seçkidə fəal iştirak edirlər.
Məktəbdə təzə həyat başlayır. Seçki saat 10-da başlayıb. Valideynlər artıq onun yarısından növbəyə dayanıblar.
Gürcüstanda həm peşə məktəblərində, həm də ali məktəblərdə rəqabət artıb. Keçən ilə qədər ürəyindən keçən hər kəs ali məktəbdə oxuya bilərdi. Amma 2005-ci ildə ilk vahid milli imtihan keçirildi. 14 min abituriyent tələbə adını qazana bilmədi. Odur ki, bu il rəqabət daha böyük olacaq. Amma ali məktəbə daxil olanlar belə xoşbəxt deyirlər. Tiflis Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsindən Natiya Anastasiyev.
Üç ildir jurnalistika fakültəsində oxuyuram. Hələ məqalə yazdırmayıblar. Təcrübə yoxdur. Üç ildir ki, nəzəriyyə öyrənməklə məşğuluq. Nəzəriyyə də heç nə vermir, çünki sovet dövrünün kitablarını oxuyuruq. Biz tərcüməçiliklə məşğuluq, ingilis, rus dilindən gürcüyə tərcümə eləyirik. Sujet, məqalə yazmaq nədir, mikrofonla necə rəftar olunmalıdır, bilmirik. Jurnalist olmaq istəyirik, yazmağı öyrədən yoxdur. Doğrudan çox şey dəyişmək lazımdır.
İndi tələbələr öz şuralarını yaradıb, vəziyyəti yaxşılaşdırmaq istəyirlər. Amma şuraya ümidi olan azdır. Tələbələrin Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Alek Kosla Qazi isə nik bildi.
Şuraların qərarları qəbul olunanda tələbələr fikirlərini bildirəcəklər. Amma hələ bilmirəm, kadr dəyişikliyi də şuraya aid olacaqmı. Şuradan başqa senat adlı orqan olacaq. Əsas qərarları senat verəcək.
İndi Gürcüstanda təhsilini xaricdə almaq istəyən gənclərin sayı çoxalır. Cavanlar islahatların çoxdan aparıldığı, yaxşı təhsilə təminat verən xarici təhsil ocaqlarına meyl edirlər.
Çatarda da sadəc axılqazdəbiz qargi qanətləbiz mixəbiz qarəndi yaxud.
Tiflisdən Tamar Çikovanin reportajını dinlədiniz. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtr.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizik bakı.
Bu yolu prevoshoditinstvu gospodinu
zatəliləri cənab Bakı qubernatoru.
Hamı laget yaşaydı, laget yaşamadı.
Bizə düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azadlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! Bize düşün, bizden çıkmayın. Zingale.
Azadlıq Radiosunun verilişi burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.